Ministeri dhimma alaa Itoophiyaa ibsa kaleessa baaseen gargaarsa namoomaa Tigraayin qaqqabsiisuu fi rakkoon haala mijeessuu furmaata argatee jira jechuudhaan kan rakkoo ta'ee tures hanqina gargaarsaa ta'uu isaa dubbateera. Mootummaan adda bilisa baasaa uummata Tigraay yookiin TPLF wajjin akka marii araaraa irratti dubbatu gaaffilee biyyoottan waahilootan Itoophiyaa irraa dhiyaate kan hin fudhanne ta'uus beeksisee jira. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken loltoonni Eertiraa fi humni naannoo Amaaraa akka Tigraay keessaa bahan kan jabeessanii gaafatanii yoo ta'u ibsa gidduu kana baasaniin humni waraanaa akka gargaarsi naannoo Tigraay garii hin qaqqabne danquun isaa mirkanaa'ee jira jedhaniiru. Dhimma kanarratti dubbii himaa ministeera dhimma alaa Itoophiyaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii dubbisuun kan Iskindir Fireewuu gabaase Tuujuu Beetuu dhiyeessa.
Ministeriin dhimma alaa Itoophiyaa kaleessa galgala ibsa baaseen biyyoota michoota jechuun ibseef mootummaa Itoophiyaa gidduu adda addummaan jiru sirriitti kan itti mul'ate ture. Ministerichi ibsa isaa keessatti keessuma haala naannoo Tigraay ilaalchise biyyoonni michoon haala isaan deemsisaa jiran jedhi cimsee balaaleffate. Itoophiyaa irra dhiibbaan barbaachifne kaa'uuf duula geggeeffame jechuunis mormee jira. Itoophiyaan rakkoo ishee kan yeroo ammaa keessaa akka baatuuf deeggaruuf illee fedhii dhugaa agarsiisaa hin jiran jechuudhaan illee eeree jira. Michoota kan ittiin jedhe maqaa kan hin dhayin ibsi ministirii dhimma alaa kun ibsa ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antoonii Biliinken kennanitti aansee kan dhufedha. Ministirichi Antoonii Biliinken ibsa isaanii torban kanaa keessatti haalli naannoo Tigraay ammas yaaddessaa ta'e itti fufee jira jechuun tuqaniiru. Ministeerri dhimma alaa Itoophiyaas humnoonni naannoo Amaaraa gamasee haa ba'an jechuun Yuunaayitid Isteetsiif michoota kabiroodhaan gaaffiin ka'u dhimma keessoo Itoophiyaa gidduu seenuu akka ta'e ministeerichiif mootummaan federaalaa ibsaa turan. Ibsinni ammaa kunis ejjennoodhuma kana ifa kan godhu ta'uu dubbii himaa ministirii dhimma alaa Ambaasaaddar Diinaa Muftii ibsaniiru.
በአንዳንድ ወገኖች ኢትዮጵያን ለመርዳት ከመጣር ይልቅ አፍራሽነት እና የፈጠራ ወሬ የማይሆን ትንቢት
ምቾት አንገ ተኮን ኢትዮጵያ ገርጋሩፍ ቆዳ ያሊጎቹ ያደ ዲጋፍ ኦዱ ኡመሜ ዱበተሙፍ ራጂን ታኔቱ ባየታ ሚሊሻ አማራ ኢሰጀድ ዮላልት ሚሊሻን አማራ ኤኝ ለሚ ኢትዮጵያ ምቲ ለሚን ኢትዮጵያ attamiin Itoophiyaa keessaa ba'aa dhagaaffiin jiru. Milishaan Tigraayis lammii Itoophiyaati. Attamiin Itoophiyaa keessaa ba'a. Kun biyya isaa keessatti akka ta'u kan hin feene qaamni tokko biyya kabiroo keessatti na raawwatu waan galeef nutti fakkaatee ture. Kun waan hiikan qabaanne ibsi kunis isuma kana ibsuudhaaf ba'e jedhan. Ibsi ministirii dhimma alaatiin ba'e kun lola dhaabinsi mariin biyyoolessaa akka jiraatu ka jedhuun waamicha dhiyaataa jiru laalchisee deebii kenne qaba. TPLF qaama adeemsa marii kana akka ta'uuf dhiibbaan michootaan ta'u garuu fudhataman qabu jedha ibsichi. Adeemsi dhiibbaa mirga namaa Tigraay keessatti raawwatame jedhama qulqulleessus qaamotee adda addaa itti fufee jira jechuudhaan ibsi kun beeksiseera.